Radio Okapi.
Bansanguna Beto, Folken Consumusier, Africa. Okapi.
Jean-Marc Matouaki Matondomingi. Matondomingi pena bisika nyoso ben bakama sa makulanda bantong na betiai. Nandinga ki kongo pebe memo na konsumo siya Afrika ke nantola kinzonzulo. Na bantong yae betakonda vena kutubila lukuta kwa na bampuma bansi ya komesa ya tazibuka mbasi awa na mbanza Kinshasa. Mpena ntong yae betike na kutuba bampuma ya ba insi ke na kulanda na kukumu. Na kivwa zulu, beta tubila nzitula kimvuka musi ya luyala kizunga yae salaka na kama nguwavwa na pena nobili kintuwa jitiba mbuta monisko pena kinzonzula radio na bendo na kemfuma kizunga mbuta jile paluku tatendula samnanki mpe mikembo sabna mamba meta vila bandundu tasukisa bantangu na beta nkukila yae bantangu beta vwana kintuwa jitiblezi makasi ya betu kelisi yandi na studio yae bata tabamama sabna kuzaba nyoso beti metuba na nkufi kasibeka tuwa tafizwe makutu. Matundu jaka na bisika nyo sabi mba kama sabi na kulanda bantangu na bete na njinga kikungu na radio kapi mingu bayina ke na kulanda bete na tegitok ya bulungu ya ke na kizunga bandundu kile katuka suka bubiai ya mbanza kincha saba na kanoku ya mbaba mfuma bansi ya vwana peba mfuma balu yalu ya bainsi kubi na ivo ya ST ya vwana peyanti ya ntoto na bete Afrika ya ke na kata kimvuka komesa kimvuka ya kena kuzola kusala zandu ya nene samu tibisala munkiti kuluta na mutula mefona kana na kata bamfuma bainsi kumi ya mekuma imene awanabwala kimfumu kincha samu zola tuba mingi samu na kubaka sika na lukuta kanu ya tavukisa bau mbasi na site ya inyo afriken na kumina ya ngali ema beto tatanga mfumu ya insi ya Uganda mfumu ya Djibouti ya Zimbabwe mbuta Omar El Bechir ya Sudan kilandi ya mfumu ya insi ya Kenya ya vwana pe mfumu ya insi ya Zambi samu na lukengeli na bau bapulusu wa vwana pe bankingi ya mfumu ya insi monanaka mingi na babalabala Blaise Makasi Michel Kifindangoi tambulaka na bisika mingi awa na mbanza
Tifanisu na ba boulevard Lumumba Tionfal pe na kisika cinquantenaire ba omemu anga ba pulusi ndamu na ndambu samu na lukengela ba mfumu ya insi matoma yonso wakilu taka na nzila ina pwete telama ve na bisika ina mingi penza ba ina kekatuka na ndambu ya nganda ya vio anjili samu na kukwena na vil na ndambu ya balabala liberation ya ba uvanaka kubinga na ntamu ya ntama 24 novembre tina kitamo magazin buwela diaka ba balabala kolen Munjiba ba omemu anga ba pulusi mpe makisa ba ometina mpe matoma ya kevandaka na bisadilu samu na kusansa bantu tompe ba klinik mobil na bisika ankaka talu ya makese ya garde republikane mebolama na kitamu magazin. Ata jitoma mosi vele na luta na bavenu ya turisme mpe montagne yake nataka na IBTP mpe na kanchachi. Ba umetulula ba char de combat na konso balabala ina. Jambu ina mesalati, ba mbuteyaji mebolama na ndamu ya west ya mbanza Kinshasa mpe nkango kebula makulu ti na kitamu magazin.
Mambo lukengelo awa na mbanza Kinshasa ya vwana ndamu esitensi na betu todiaka na kizunga katanga Blaise Makasi tuba makabubi yae kaka awa na mbanza Kinshasa mingi na masulu ya mbuto liyolo kena kutalaka mambabwala vwanda kanotiba panzi sangu na bisika nyosu yae ya vwanda bakuluna awa na mbwala kimfumu ya vwanda bimpumbula baadefi ya insi ya Uganda kena kutunataka mavwanga na ntoto na beto tojaka bakata katanga mbuta rishak muyeji za bisaka tiba pulusu ya vwanda pima kese ya insi miefitu na kalulendo mpengolo vwanda kana yao Blaise Makasi innocent lenga landaka masulu yae
Dinaka na zina likofi 1P2 Memonisa bambomana yao Mezavisa mbuta Richard Muyege Mpamba ve dinaka ina vandaka kusosa kunonisa bakuluna Makesa mpe bapulusi ya vandaka kuyungana Nkatu kusala kima ya bau tindaka bau Nambanza kifumu Kinshasa Beto wa Richard Muyege
Le fenomen kuluna
Kuluna mekita nambanza Kinshasa Mpe nkangu me yangalala na diambu ina Nandambu ya bimfuka masonga Bau meka nga bantu nkama uvwa na makumi zone na tanu Bau meneta bantu nkama tanu na makumi uvwa na tatu Nantuala balusambusu ya nene Pe bau mezengila ya bapulusi zone nkanu ya lufu Makese ya ba FRDC tatu mpe bantuzole bao mezengila bao Bamvula kumi na tanu ya boloko Bao mezengila pulusi mosi bamvula makumi zole ya boloko Mtu mosi bao mezengila yendi mvula kumi ya boloko Samu yendi vandaka na munduki nkatu inswa Mpe bao mezengila pulusi mosi bangonda samanu ya boloko Samu yendi kangaka mtu ya salaka kwa yendi kima ve Na ina metala S ya insi Yani mezavisa ti ba FRDC mekula bipumuli ya ba ADF ya vandaka kuyala Na ba kilometre kare mafunda samwaji na kama tanu Na ina metala ba katakatanga bao mebaka mvutu Kasi basi na kutala mutuni na mpumulu ina kiesa la baimbi kefu abantu Richard Muyej Mezalsati loya lulenda tuwa veti baume nunga mambu yonso
na bizunga Blaise Makasi bitu bila ntete njeto loyayi ya loya luaktivu wazulu salaka mazono na kama ngobwele daka na nobile beza psaka mpena mkua wabansangu na vetu na mwan toto watalinga kintuwa jitiba mbuta munisko mfuna yao ya vwanaka kutala mutindo ankangu kena kuzinga kuna bilumbu kumi na nima kukuma makesa luyalu ya kulaka bimpumbulu ya baadefu ya nchi ya Uganda mpebe tolanda yai ya mbuta jile paluku mfuma kizunga tubaka na alualu ya ntumwa na vetu na beni maksial papi mukeba.
Beto ya mwona ti, ntangu vandaka na kiese, ntangu ya bao mwona ti, makesa luyalu mevutuka na ndambu ina ya insi. Mpe beto ya mwona ti, ntangu ikele na luzola kufutukila na nswa luyonso, bisalu na bao ya bilanga. Bao kezola ti, kakao kusadisa bao, na kubaka mbongo samuti bao zinga na mutindu ya mbote. Bao kezola ti, bao kangula mpe kubongisa nzila ya meka tukwaka na bao, ti na kamango, ya ikele naba kilometra makumi samanu na zole. Mpe samu na jambu ina mfumu ya insi mesi ilati, bao kepesa mbongo. Mbongo na luyalu na kizunga, samu na kukangula na swalu yonso nzila ya mbau kamango. Mono mosi mekuma na kamango, na nobili mpe mono memonati, makesa luyalu mevutula mambu na ndonga, mono keloma na nkangu ya insi na beto, ya ikele na Uganda, na kuvutuka na babola na bau.
Ya melunga bubye bilumbu zole, kubanda kutambula kile diakave katuka site ya Uvira, kina baraka na teritwara Fiji, betke na kivu yanti njila meze nga na bwala mukulwe nyusu yae na kutala bambula kena kunoka na ndambu na ntoto na beto jaka nge Blaise Makasi sabu na ntangu yae ya fiston ngoma ya kejisu mpidi kutu na beto ntangu nyusu na Uvira.
Kiteso ya matoma na zulu ya kumi mekangama ndambu na ndambu ya kianfu ya mukolwe. Binati matoma meza bisati, matoma ya ikele na bima na kati lenda sabuka ve na kianfu ina ya mabaya ya mebeba mingi. Na kisika bau lenda luta na lueka ya kianfu ina, matoma ya nene me dinda na mabulu ya ngolo, mpe bau ke kanganzila na matoma ya mekatuka na baraka mpe Uvira. Ntualisha sektor ya mutambala na baraka meza bisati, kana jambu ina kusukinina, jivula ya baraka mpe teritwari yonso ya Fizi, takonda bima ya kudia, bima ya bau ke tungilaka Inzo mpe Banzila, bwela diaka bima yankaka mingi, yake katuaka na Uvira, Bukavu mpe Bujumbura. Josue Luhanusha, Meleluwa Mizabisati, bau ikele na kusolula tiba ntuadisi ya ProRoot, mosi ya manaka ya Bank Mondial, ya ikele kubongisa nzila ya Fizi, mpe Kalemi, mpe bantuadisi ya Office de Route, samu na kupesa mvutu na Diambuina.
Blaise Makasi betubikala kaka kuna na kivu yanti. Ya kesa na kuzabisa timu hibi ya bangombe kena kulandakana na ntoto ya Ruzizi mingi na grupma ya Kabu Nambo na Runingu na Kigoma na lemeka ya vwana pena siti ya Sange. Makumi ivo na sambanu ya kele ntala bangombe ya batu mezabanave meiba kuna na Ruzizi na bangonda zole ya meka tona kuluta yae. Ntangu yae ya mepesama na kimvuka musi ya batu wa kena kutulaka bibulu kuna awa Blaise Makasi ngeso la katin kuna beto Gilbert kwa gaba yugu ya radio rural ya Sange inkidia kangele ndatuba.
Jambo ya suka salamaka ya umeluta bilumbu zole na na masenene na grupema ya Runyingu. Bantu wake sansaka bibulu mezavisati kimvuka mosi ya vandaka na minduki yibaka bangombe iya. Ba veterinari ya grupema ya Kigoma mezavisati ya umeluta basabala zole kaka bantu wa vandaka na minduki yibaka bangombe samanu na kanga mpe na manamba. Adi manyanga mezavisati bauke iba bangombe na mpimpa na grupema ya Kigoma. Na basa mwapeto mebaka na ndamu ya Nyamutiri na grupema ya Lemera. Bimpumbulu ya insi Burundi ya kimvuka ya Front National pour la Libération. Ibaka bangombe kumi na sambwadi. Veterinari ya divule ya Sange mizabisati ya umeluta basabala tatu bau ibaka bangombe tanu. Bwenge Masaliza Patrick mizabisati bau ibaka bangombe ina na Kianunda mpe Kajembo. Bantu wake sasaka bibulu ya ikele na Hulimbi na grupema ya Kabunambo mizabisati ya ntika mvula ya ime ya ntika bau meiba bau bangombe makumi samanu na iya. Bau metelemina nkajidu ina na ndambu ya ba FRDC na Sange bau mizabisati bau mebaka bansangu ina ve. Bau keso samutindu ya kubaka nsangu samu na kubaka balukano.
Betu manisa na ntangu yae ya mikembo amebongisama awa na mbanza Kinshasa ya kesama na kupesa lukumu na bandundu ya kele batu boso beto mingba yae kena kuzingaka na kungo Kinshasa nchi na beto mbasi na kubaka kifonusu Fondation Texas ya vwanape ya Famille Gilter tamunisa bizizi ya bisala bandundu kena kusalaka awa na ntoto na beto Blaise Makasi ntangu yae ya kele dona madimba.
Mais il va me faire, il va, et là, qu'est-ce qu'ils m'ont fait?
Baumei mankunga yai na kibambara kansi insanguke polele.
Nous éduquons la communauté.
Betoke pesa malongi na kangu samna kundima bandundu, bonso bau ikele. Yau ikele nitu na bau, kasi bau ikele na kima ya imbize. Salif Keita taimba mbasi na kupesa lukumu na bandundu. Fondation Akacheo ya ikele ndundu Mwimba Texas. Babank Zole mpe Fondation Gertler ndeme basisa mbongo samu na kusajisa dinaka ina. Atako yandi ikele mwana ya mfumu, ngimbidi na zina ya Salif, kutanaka mpe na kakalakani ina, mpe bau kumaka kuziti sayandi na nima ya kisalu na yandi. Ntangu ya mono kumaka ngimbidi, mono monakati luzitu ya mtu ke landaka langi na yandi ve. Mtu ke kumaka ina yandi mezola. Na kitatu bau tayantika kupesa balunete ya kesa disaka bandunu na kumona mbote, mpe dinaka ya kuyimba tayantika na ntangu ya kumina sambwadi ti na ntangu ya makumi zole.
Matondo mingi Blaise Makasi yake na bantu wangu yangu yameka tona kupesa beto yake na kutula penzi ntuka na bantu wangu nyoso beto vona kwa nandinga kikungu na radio angemba beto metu ba radio kapi lusadu tunanzi la mashina vona kwa Jean-Louis Mukundu te bantu wangu nyoso vona kwa nadi sungo la Michelin tuwa la tenga mupangi mbasi na tuka tavona Blaise Shindani Kambala mpena ntuwa la kintondolbe memona yao vona kwa kusu musia Afrika inki ya beto kena koloma na beno na kubikala ntangu nyoso na kulana manaka na beto radio kapi radio angemba sika beto kena kubika na Jean-Marc Matwaki.
Okapi.
Okapi.
Ayo. Okapi.